Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien, Father Joe Borch, kemm il-ħalti il-Professur Joe Pirotta, niseddu wkoll intenzjoni oħra tal-programm. Mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Illum aħna għandna żewġ persuni interessanti ħafna. Ma l-ewwel ħanajt niskuża għal ġibni għama u mbagħad ngħid fuq xi x'għan nitkellmu magħhom. Il-BOV li hu l-isponsor ta' dan il-programm ukoll jisponsorja diversi attivitajiet marbuta mal-arti. Hawnhekk f'dal-każ qed nitkellmu fuq il-performing arts u fil-fatt ikun hemm festival tal-performing arts il-BOV flimkien ma' Teatru Manuel li fih ħajkun hemm opri. Ma barra l-opri ħajkun hemm ukoll brass band magħrufa ħafna u attivitajiet oħrajn. Allura, aħna għandna di tkun okkażjoni tajba jew skuża tajba biex nitkellmu ftit dwar ir-rwol ta' Teatru Manuel dwar l-opra, dwar meta ngħidu kultura x'jiġifieri. Jiġifieri jekk jien ma mhux l-opra m'għandix kultura. U biex nitkellmu fuq dan is-suġġett għandna magħna il-Michael Manjon mit-Teatru Manuel, Michael. Bil-konkret, jekk inti tieħu ħsieb li n-nies ikun jafux qed jiġri fit-Teatru Manuel u l-nies imorru Teatru Manuel. Għax naħseb dak ir-rol ta' marketing u PR b'mod popolari. U għandna il-Juliet Bizzazza li fil-każ ta' dan il-festival hija l-Opera Music Director, inkunu nafu xi tfisseru x'inhu dak xogħol iktar il-qudiem, imma li għandha karriera twila ħafna. F'dik li l-mużika Malta u barra minn Malta, iktar barra minn Malta, fil-fatt Juliet ila barra minn Malta 45 sena. Ġifieri u ma twildiġ barra minn Malta, ġifieri biex tistgħu tieħdu ftit l-idea tal-età. U ma jkellha minn 26 sena wkoll barra minn Malta. U taħdem ukoll fit-teatru.
Naħdem fit-teatru.
Ħa nibdew minn hawnhekk, Michael. Aħna bdejna għadna ħadna din l-iskuża tal- Teatru Manuel BOV Performing Arts Festival. U għandek taħlita ta' affarijiet. Għandek l-opra u għandek attivitajiet oħrajn. Dal menu kif tkunu wasaltu għalih?
Intom nippjanaw ħafna ġifieri, aħna jkollna proposti, aħna naqisu tliet programmi fil-kalendarju teatrali, aħna li ngħidulu il-programm tal-mużika, li hemm il-kunċerti tal-orkestra, ir-recitals iż-żgħar, l-spotlight concerts, u artisti li jiġu minn barra wkoll. U jkollna ħafna proposti għandna l-music director li huwa Brian Schembri u jipproponi ċerti kunċerti, ċerti biċċiet tal-mużika li għandhom jindaqqu, mużiċisti li jintaqa' magħhom hu. Mbagħad nipoġġu kollox f'daqqa u nibdew nissettjaw il-kalendarju teatrali. Fl-istess ħin għandna il-drama consultant li hija Simon Spiteri qed irċievi l-proposti mill-production companies ta' Malta predominant, u anke forsi jkollha xi tnejn li jiġu minn barra wkoll. U tagħmel l-istess ħaġa ġifieri, tara l-proposti tax-shows x'ajkunu, kif se jgħodu fil-kalendarju. Mbagħad għandna il-programm edukattiv ta' Toy Toy ukoll li jsir matul l-istaġun kollu li sponsorjaw il-BOV ukoll.
Ma jmur fuq dan il-festival, intom għandhom tliet affarijiet qishom fih.
Eħissa dan kull sena parti
jew waqt waħob dal-mod dak li qed ngħid.
Eżatt, eħissa parti mill-istaġun huwa kif qed ngħidu Teatru Manuel BOV Performing Arts Festival. U dejjem ikun hemm l-opra, aħna kull sena ntellgħu produzzjoni waħda tal-opra, il-Manuel, li tkun parti tal-BOV, Performing Arts Festival.
Dal-kasa għandna żewġ opri?
Dal-kasa għandna żewġ opri ta' twieħed, li ngħidulhom double bill, ġifieri, li jidhru flimkien. U nażlu performances oħrajn li jkunu ġol festival. Għażilna il-Nozzle Band li jiġu mill-Ġermanja u il-leader recital ta' Gillian Zamid, soprano Maltija magħrufa sew.
Jekk niġi fuq l-opra, ħankun il-Filistinien. X'użu għandha l-opra illum. Ma maqtuha mir-realtà, int ma toħroġ fit-triq u jkellmuk billi kkantaw, fuq l-istess livell li ħafna drabi kritika per eżempju l-musical fil-films, għadet jitkelmu dawda u bat jibdaw ikantaw jew l-operetta. X'użu għandha l-opra? Għaliex għadha relevanti llum?
Naħseb Juliet iktar esperta biex tirrispondi fuq il-mistoqsija. Li nista' ngħid jiena l-opra.
Jiġi Mike li jipportaħu li jmorru n-nies u jaqlaw il-flus.
Għolja tkun relevanti, volti jrid tajdu inti.
U ma li toġobhom ukoll u li jerġgħu jiġu ġifieri. Mhux li jiġu biss ta' darba.
Tirrispondi anti Juli?
Jekk trid nirrispondik, faċli. Xi kanzunetti u da ma jmutux. Along the way, l-opra qatt. L-opra tibqa' dejja.
Ma kienx hemm opra li mietu along the way
ukoll. All right, okay. Imma għajli tistax tinsa lill-Verdi, lill-Bellini, Donizetti, eccetera, eccetera.
Tista' tinsihom. Louis Armstrong. Daskem tista' tinsa l-Beatles.
Eżatto. Però l-opra dejjem ħajja. Hemm in-nies li jħobbuha u jibqgħu jismawha u jriduha. Issa, l-inħoss jiena li forsi mantwix abbastanza spazju hawnhekk fl-isola.
F'pajjiżna. Issa, jiena hawnhekk forsi ma naqbilx miegħek ħafna, ngħidlek għaliex. Jiena mrobbi f'teatru.
Mela, allura diversu.
Fejn kull sena kien ikun hemm staġun tal-ħolli.
Ħallitu backstage hemmhekk.
Ija, u mnalla. Ma kienx nitaq miegħek. U kien ikun hemm staġun. Ġalment ta' ġimata opri kuljum u kien iġu anki xuħut msemmijin, speċjalment Taljani, kantaw. U dak iż-żmien qed nitkellem 50s jiena, kien ikun ippakkjat letteralment. Nitkellem fuq l-Orfeum li kien jesam għal-2000 u dak kien ikun mimli kuljum.
L-Orfeum gejti dal-Pasifik kien dejjem mimlin.
Dak iż-żmien kont forsi tibda tgħid tara dan nies kollha tiġu l-opra kuljum. Miex vera l-akkuża li ssir li l-opra hija elitista. Imma illum tant naqsu n-numri li qed jattendu l-opra li din l-akkuża biex insejħilha hekk tieħu ċertu rilevanza. Jekk għandha rilevanza, ma naħsibx li għandha, imma intom min-naħa tagħkom. Kif taraw li fil-fatt l-opra għadha rilevanti għallum? Issa mhux għax mużika ma tintesix u għax nibqgħu ċerti arjas inkanta. Imma l-opra bħala kunċetta opra. Għaliex għadu relevanti llum?
L-istess mod kif għadha relevanti l-mużika tal-Beatles, per eżempju. L-mużika tal-opra hija varjata ħafna, jiġifieri għandek melodiji differenti, stejjer differenti, u għandek l-opportunità li tista' tesprimihom mod differenti l-opri. Infatti l-opra houses ta' barra, lek jibqgħu jagħmlu Tosca l-Modern Butterfly, imma jinterpretawha b'mod differenti biex jagħmluha relevanti għallum. Dikki, minni hopp il-mużika, l-opra jisu hija il-pinnacle tal-mużika, għax fija il-mużika, fija il-kant, ġifiri.
L-orkestrazzjoni,
għandek sfin l-spettaklu.
Naturalment, jien ma' Juliet, nixtieq u tkellem ma' jgħad l-ħin, nitkellmu ftit fuq il-karriera twila u brillanti tagħha, imma laqgħa bgħadda dal-argument ġew. Jien qatt ma mort opera.
Dak il-ħażin.
Aħla, ġifieri jien għandi xi ħaġa nieqsa.
Żgur, ħafna mudda biss.
Għax ma morx l-opra. Ġifieri mhux bniedem ta' kultura għax ma morx l-opra.
Dak li inti ma ppruvajtx, ma tistax tkun taf bih.
Mhux ħana nagħmel lista ta' affarijiet li forsi qatt ma ppruvajt.
U le u
imma tibqa' x'inkellem bad nibdew niġu.
Imma ifhem. L-opra trid find it difficult to say. It goes with you.
Ma jien stili ħort ta' mużika goes with me, allura kien il-problema.
Anke jiena nisma' bippjaċir kanzoni ta' Beatles u l-Armstrong, per eżempju.
Ma qatt ma mort kunċert tagħhom inti?
Sfortunatament le.
Allora, kif jien qatt ma mort opra.
Kritika, imma xina.
Ma dejjaqniex nisma' ċerti biċċiet.
Jiena minn wara l-gwerra saw għaxt ħajja tal-opri. Missieri kien baritonu, mamma tiegħi grandi pjanista, grandi artista. Biċe Pitre, ma nafx tiftakru ix. Najtalija, titkun ġofik l-opra, ħaġa li tikber miegħek.
Jim mandi xej kontra gosti differenti ta' nies differenti, mandi xej kontra. Imma l-mistoqsija, u l-mistoqsija li saqsejtek jien kienet differenti, allura Jekk jien għandi xi ħaġa nieqsa, jekk allura bnidem.
Assolutament le, għandek jekk għandek.
Barraħtlu moħħu, ftit nies iserħu lu moħħu ma' f'dar każ.
Le, you missed on something, good ġifieri.
Fid-dinja you cannot.
You cannot know everything.
Mhix hekk, ġifieri.
Għad għandek ċans mur l-opra ta' ma jekk għadek ma' mod.
Le fim jekk ikolli ċans għatejn preferi li mur
kunċert.
Tal-ġazz, per eżempju, mill-immur nis-mopra.
Ta' kullħat, eżatt, għamin kullħat għandu preferenzi tijog. Kif ta' għajt inti l-opra, mux għal-kullħat. Jazz music, mux għal-kullħat.
Jiena li għan of the classes li għed konna, hija l-fat li għanna l-opportunità l-lum li naraw opri diretti minn barra. U jiena nattendi ħafna minnom. U ħafna drabi, I am surprised, bl-ammontanis, kif il-fat jattendu. Issa. Jista jkun taħlita ta' affarijiet għax minn barra allura se jistennew differenti anke il-livell huwa let's face it, it's very high level. Mhux qed ngħid li huma tagħmel kollox livell tajjeb, mhux qed ngħid hekk jew għawdex. Imma vuol diri jkun hemm dik l-extra expectation biex ngħid hekk ta' dawk li jmorru. Però waħda mill-affarijiet li nnutajt fihom dawn hija li l-percentaġġ ta' nies li nistgħu ngħidulhom żgħar huwa żgħir ħafna. Dik ma tinkwetakomx.
Imma għaliex ġarajk? Għaliex?
Nishtiq tajlin.
Le, ma jħin ma nafx jina ma jistaw, ma nistax najt.
Għax il-gost li jimbidlu.
Jistaw jikunu koll, imma wara l-gwerra bdejna nizlin u
spċeċi. Ġifiri nizlin.
Ġwe, saret dejjem inqas l-opra, dejjem inqas.
Allora, t-tfal ma kibrux.
Ma dik problema ta' l-opera, mux problema ta' Zaza.
Jina fuq l-opera business sa' nitkell. Iż-Zaza, jekk ma jisambawix, ma jkunux jafu biha. Jiġifieri, istruzzjoni importanti.
Ma jgħidlek, għadha mill-affarijiet li kellna f'dar pajjiż mod konsistenti kienet li fuq anke fuq ir-radju dejjem kellek programmi ta' l-opra.
Iżgur, niftakar
ta' konsistenti. Dal-istazzjon nagħmlu.
Issa. Għada mill-affarijiet li joħroġ mis-surveys li jsiru, meta inti ma tħares biss li n-numri ma tibda tidħol fis-survey u tara l-age groups per eżempju li qed jisimgħu, issib that it is an aging population li followjahom daw il-programmi.
Però jiena naħseb ukoll. U forsi ma tuġeb għad ngħidu. Għax anke xtaqt norbot ma xi ħaġa li semmejtu intom li qisha jsir adattazzjoni tagħha. Ħan semmi ġeneru ieħor ta' mużika. Il-kant Gregorian, li ju sabiħ ħafna, ġifiri, u tħoss ċertu meta qed tisimgħu.
U għawġi li semgħu.
Qed tifhem ċerti tigosa imma u llum għandna. Gruppi li adattaw il-kant Gregorian u jkun tagħhom bi stil differenti, imma li tħoss li hu Gregorian. Imma hu differenti. Allura qed jappellaw dak il-ġeneru immodifikaw ftit. Żamm il-qalba tiegħu qed jappella għall-udjenzi ġodda. Meta kontu qed titkellmu dwar l-adattament tal-opra. Jidnaf, jekk intom ħad tagħmlu opra llum ma mhilix mhux ħassir eżattament kif kitibha minn kitibha. X'qed nifhmu, forsi jibda inti Michael u tkompli inti Juliet jekk hux qed inkun korrett jew le.
Li jiġri meta blopri kif għad fil-bidu ġifieri għalhekk jibqgħu jagħmlu l-opera houses li jibqgħu jagħmlu l-opri l-antiki. U ma ninsewx li jinkitbu ħafna opri ġodda wkoll għax aħna nasbu li l-opri li nkitbu fl-antik biss. Kull sena joħorġu opri ġodda. U li jiġri hu meta jkollok direttur jew kumpanija jiddeċiedu biex jinterpretaw b'mod li jkun relevanti għal dak li jiem. Ġifieri jagħmlu b'mod modern pereżempju
is-setting. L-interpretazzjoni x'tiq nitkellmu ftit fuqha Juliet qed ix-xengel ras, qed tgħid ma hemmx interpretazzjoni.
Ma nistax nissopporti sorry.
X'iex?
Li jsir pereżempju adattament modern ta' opera li tradizzjonalment tinkiteb hekk u hekk għandha ssir.
Inti kontra l-adattament?
Iva, assolutament. Jiena ma nistax.
Mhux ftit fossilizzar da?
Ma importax, ma li jiena ma nistax nara Verdi, jo per eżempju Rigoletto, rajtu jien bajnejja, all right? Barman joħroġ jgħid kurtiġani, xi ġifieri? bibittrej fidejh, oh no, this is silly.
Ok, minti, inti ma d-deqeġ di, jina ma d-deqeġ, jina xaljek dakku
jina belli għanda.
Għalek silly, kol, għax ma taħbix, għalek silly.
Sorry, it's a silly.
Għalek, ma jina l-għalek taħbe.
To take opera.
Imma għalek tkun, għalek tiqpa relevanti, għax bil-fors, bil-fors trittaddat. Tistad, għem verżjoniet, għem kumpani li jipaw li għamlu produzzjoni tradizjonali.
Imma d-deqeġ għajt Michael, ifisser, jistaj kulli ifisser. Li allura l-opra tibqa ħajja u dak li jkun qed tgħid inti jista' jkun li jfisser l-opra tmut. Tippreferi tmut milli tadatta. Għax l-istorja tal-bniedem u tal-ħolqien kollu l-evoluzzjoni.
Nitaw dan huwa l-istess argument li jintuża jekk għandek x'tinterpreta b'mod modern pereżempju Shakespeare.
Konsalant ħina, eżatt.
Huwa l-istess? U l-istess argument tisma' fuq żewġ naħat?
U t-nien huma relevanti.
Jiena ma nafx, ma nifhimx fuq dan is-suġġett wis. Però jiena naf illi.
Fuq Shakespeare għax fuq l-opra tifhem ħafna.
Okej, ma nafx. Ma nafx, sa fejn nasal. Però jiena l-opra nara fil-mod tradizzjonali tagħha. Ma nistax nara, ma nistax nimmaġina. I'm sorry, ma.
Però ma tikkonċedix il-punt.
Ma nikkonċedix.
Li ħanajdu l-punt qabel ta' tajdi ma tikkonċedixu li.
Lele,
li ħafna drabi l-importanza fl-interpretazzjoni hija jekk hux interpretazzjoni relevanti. Għax inti tista' jkollok interpretazzjoni moderna li inti tajt imma he's way off the mark da minn qed jiddireġi tilef il-fil kollu ta' tagħha l-opra anke play. U hemm oħrajn li tajt this is a very intelligent interpretation. Ma tilifx l-opra da l-opra li kienet, però ġalni naħseb dwarha b'mod differenti.
All right, okay. Però illum hemm dik it-tendenza li jeżaġeraw. Biex jagħmlu produzzjoni xi ħaġa moderna, xi ħaġa partikolari. Tintilef il-ġmiel anke tal-mużika kultant ta'. Għaliex ma tarajx.
Tim it-tendenza moderna li biex tiġi nnuta tittajjat.
Kazin.
Fimni li ma sens qed ngħid
tajja. Michael, jiġifieri għandek esperjenza ta' teatru. Barra minn Malta, jiġifieri kont Londra, fej teatri hemm u kbar minn tagħna u hemm. Hemmhekk dal-adattament kont ħoss li jsir u kont ħoss li jkun fruitful.
Ħafna.
Londra
għandek il-Jewish Opera Houses u għandek il-Coliseum, għandek l-English National Opera u Royal Covent Garden Royal Opera House. Ġifieri l-opri li rajt hemmhekk jiena naħseb qatt ma rajt waħda, forsi rajt it-Tosca darba li kienet produzzjoni tradizzjonali, ġifiri, kienet prezentata kif kienet miktuba, ġifiri, fi żmien fejn.
L-oħrajn kollha li rajt adattati.
Adattati kienu. Mhux neċessarjament moderni, ġifiri, ma fi żmien.
Interpretazzjoni.
Interpretazzjoni differenti milli meta milli kif inkidbu.
Per eżempju, jekk ittina eżempju ta' adattamenti jekk tiftakar
darbi. Per eżempju,
semmitilna Giulietta Rigoletto għad kħireġ bil-ċismu jow manax minn. E kissemmiġi eżempju.
Kien produzzjoni ta' produzzjoni kontroversjali ħafna tal-English National Opera li għamlu Don Giovanni kienet modern.
Kienet forsi jistaw jadattaw ruħu, ma opri oħrajn le. Jiddependi bill-opra un batu.
Per eżempju,
jiddependi bill-opra.
Don Giovanni, għadkom kem semmejtu Don Giovanni. Jina rajt anke Don Giovanni bil-sfont propju li għazel l-skala. Kien sempliċi, sempliċissimu. Bxi trovata abbastanza originali fl-aħħar, per eżempju, niftakar l-xena finali tal-Kommendatore, edu addirittura il-bax, edu fil-palk ħdej il-President Napolitan. Oqa taħseb. U għamlu effett ta' issu baħar fl-iskala. Kienet ħaġa nduvnata, però l-mużika baqgħet hemm. U it didn't deviate kind of thing from the beauty of the of Mozart at all. Però tagħmel affarijiet assurdi bħalma di frasi proprju il barman ta' Rigoletto. Tagħmel affarijiet hekk. Ma nistax nifhem. Dak ma nistax naċċettaw.
Ejn nagħmlu pawsa qasira, mbagħad wara din il-pawsa nkomplu b'dan l-argument li qed nagħmlu.
Illum il-ġurnata ma' mmur imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV Mobile App ista nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn kun permezz tal-mobile tiegħi. bl-aktar mod sempliċi u sigur. Nistaw kol nara kem għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Nizzell l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, l-programm jinfader ġo borx, l-mkien ma l-professur ġo Pirotta, għed nitkelmu ma Juliet Bizazza u ma Sur Manġon mill-Teatru Manuel, Michael Manġon, għatlek Sur Manġon, l-kelmu Michael insejta għal-farka ta' sekonda.
Leta' ġo, leta'.
Għandek raġuna, ġalla għed nibda' l-ek listeje, ta' dak li għed ninsaw ma ninsiexu. Ma jismek għatman sejtu ġo.
Għatman sejtu. Serra l-imokħijara.
Għatman sejtu. U konna għed għelmu fuq l-adattament. Ok. Sa, ħammur ma Juliet jen. Li mandi lebda dubju li kollok adattamenti tajbin. U adattamenti ħzina. Kif għandek l-opri tajbin u opri ħzina. U l-opri ħzina dejfel by the wayside. Ma fil-prinċipju inti u koll għettajt li iba, tifem li jem opri li jista jisir adattament taħħom. Ma ħanirġamur fuqek, Michael, jena biex nippruvaw nkomplu naraw ftit l-esperjenza li kbira li kellek barra inti 26 sena f'dal-qasam ta' teatru. U l-esperjenza u Malta, naturalment. Teatru iżar, għandin nifhemhom. Kif tbijaw it-teatru, kif kont bijaw Londra, kif tbijaw? Kif tħajjar lili li qatt ma ġejt biex niġi nara opera? Jew tieni menu tajt li jisma' għandek menu ma xi ħaġa ejjar.
Mela, l-ewwel ħaġa titkun taf il-prodott sew, jiġifieri x'inhi il-produzzjoni li qed tbih, għaliex xi ħadd għandu jiġi jara, u tippreżenta dak il-messaġġ kemm jista' jkun on a wide scale.
X'inhu ma tittanis li jiġu l-Manuel?
Ivarjaw ħafna, x'il tinsix il-Manuel għandna programm differenti ħafna, għandna id-drammi bl-Ingliż, id-drammi bil-Malti, għandna il-concerts tal-orkestra, il-recitals iżda.
Lele mod ġenerali,
hemm udjenza varjata u aħna qed nippruvaw ġifieri kull sena ġifieri jkollna programm differenti biex inġibu udjenzi differenti minn ħobb id-drama. Mhux neċessarjament iħobb l-opra, minn ħobb l-opra msa jiġi jara.
Ma jsir biex tiġi l-Manuel, intom biex taċċettaw xi ħaġa l-Manuel li naf. Titkun ftitek kim neħrek kim xammar jo?
Le, laqax xej. Titkun tajjeb, il-kwalità ta' tippreżenta, irtukun tajjeb, ġifiri jekk int mużiċista, ġifiri il-gitarra, jekk int ta' kwalità tajba. U interessanti, memx ġifiri, żgur, tista' ddoq il-Manuel.
Juliet, nerġgħu forsi niġu lura għal dan argument, imma qiegħ nitkellmu ftit dwarek. B'esperjenza, issa mhux ħatoqgħod tgħid inti ma ngħidha jien. Varjata u vasta ħafna fil-qasam tal-mużika, jiġifieri violinista, fost affarijiet oħra, kantanta, fost affarijiet oħra. Issa ftit nibda ngħidlek fuqek, jiġifieri mhux ngħidu kollox,
speċjalment oner.
Imma la violinista u kantanta. Tiġi għattilna inti li ġejt minn familja. Tal-mużika ma stax ma tkun, imma għala l-violin.
Dikka kienet xelta tal-mamma tiegħi. Sewwa, għani ħafna l-violin fil-ħajja, fil-fraseġġar, fil-mod kif tinterpreta, daqqiet f'orkestri, ġifieri mort l-Akkademja Londra propju għall-violin u l-kant, imma prinċipalment anke għall-violin. Però jiena qalbi kienet mal-kant. M'hemmx dara. Il-violin ridu tul-mamma tiegħi, jiena inqas. Anke jekk oġobni dejjem u da, però meta mbagħad kelli niddeċidi fajti għaliex jew wieħed jew ieħor. U l-Ingilterra stess qaluli issa titmur jekk aħna minna dak li stajna, però titmur l-Italja biex tkompli.
Tkompli
l-kant.
Il-kant.
Għażiltu jiena u batu l-scholarship ieħor.
Jiġifieri qed tgħid allura li l-Ingilterra ma jittrenjawx kantanti tajbin? Biex għallu l-ekmur l-Italja?
All-opra partikolarment, jiena kelli għajnuna kbira mill-Ingliżi. Ħafna, ħafna. Peress li l-vuċi tiegħi kienet dejjem vuċi naturali. Kulħadd kellu.
Ma meta tgħid vuċi naturali x'itfisser?
Vuċi li you're born with it.
Okay.
U tamel affarijiet naturalment. Jiena m'intu konżejra kont immur nisma l-affarijiet tal-koru daw u nipprova inkanta magħhom minn dejjem, minn dejjem. Kont qiegħda ngħid, l-domanda kienet, sorry?
Għax l-Ingilterra, kontatajt kemmenuk l-Ingilterra, mbagħad għaliex mort l-Italja.
Allura, peress li kelli dil-vuċi naturali, kulħadd kważi beża jmissa. Sing, go on, sing the way you're singing, it's okay. Not at all. Ġbart throughout the years, ħafna difetti, loġiko. Allura, huma koxenzjużament għaluli, inti għall-opra, mur l-Italja għax hemmhekk kassib għajnuna aħjar. U Batuni huma stess, on another scholarship jiġifieri Batuni.
Għal wieħed li ma jifhimx għasam xejn għalija qed nitkellem. Dan jfisser li dak it-training l-Italja kien intiż biex ċerti natural tendencies tal-vuċi tiġu kontrollati. Is that what you're speaking about?
Insomma, jiena ma morx għand any teacher mort għand Lina Paljugi, Adelaide Saraceni, kienu famużi allura f'dak iż-żmien, u tawni mhux biss il-furbizja tat-teknika imma l-preparazzjoni, l-approach speċjalment tal-opera. Jiena naħseb li l-Ingliżi bravi wkoll, ma nistax ngħid li mhumiex bravi u mhumiex jagħtu dak li għandhom jagħtu, però loġiko l-opera speċjalment fil-vuċi tiegħi Bellini, Donizetti, Rossini. Jiena naħseb li Italjani biss jistgħu jagħtu l-skola tal-bel kanto di mużika, bel kanto, l-iskejru ma t-nejn jew tlieta, ma l-bel kanto l-Italja hu in-nifs divers, it-teknika diversa.
Ok, mela ħa nitkellmu ovvjament ma nistax nagħmlu diskors tekniku hawnhekk, ma meta tajt jien mort biex nitgħallem il-kantu semmejt dawn il-persuni distinti. Fil-konkret, xi tkunu qegħdin tagħmlu?
Lezzjonijiet tal-kant.
Ma lezzjoni tal-kant xi tkun?
Fiex jikkonsistu?
Lezzjoni tal-kant.
Grande teknika preparazzjoni vokali u ġifieri orajt jiena diġà kelli l-vuċi, irid ikollok il-vuċi x'in kellha jmur.
Ekko.
Imma loġiko tifhem kif tieħu nifs. Ara ħa ngħidilek in simple words. Teacher tiegħi Saraceni kienet tgħidli with her finger she pointed towards her head.
Moha.
This is the first voice.
Moha.
But again she pointed to the stomach, to the diaphragm. This is the second voice. What you have here, and she pointed to the throat, is only the third one.
Interessanti ħafna, diġveri, kollox jibda mill-moħħa.
Kollox bil-fors.
Umbat l-stonku, umbat
l-gerdu.
Ojvejvejvejvejve.
Dammin il-muscles.
Ojvejvejvejvejvejve.
Teknika, għax t-tajt li, dikki teknika. Umbat, kollox jiġi.
Jissi t-tkellem minn zaqqek, feċi.
Mux minn zaqqek.
Ojvejvejvejve.
Support.
Għadessa ġirata. Support, diaphragm, muscles.
U kutku għattamel sijat kull-jum kif?
Umbat xi tajli għall-iskors u l-interpretazzjoni.
Vodin tkun għattamel sijat t-repeti l-istess noti biex najtek.
Fil-bidu trid taħdem verament sot. Vokalizzi għan non finire propju, ma you really have to get it right, eh? Inkella nukli. Umbat dara skor, it's a long procedure, ta' tiftaħal ikut kanta. Magari.
U kemm dawn da' training? Jo training baħajtek kollha.
Mi ħanajtlek kara. Ma tistax tieqaf għaliex il-ġisem jitbiddel. U jekk jitbiddel il-ġisem, jitbidlu anke l-muskoli, jitbidlu anke kollox jitbiddel. Is-segretu li tibqa' tkanta dejjem tajjeb anke jekk il-ġisem jitbiddel. Imma trid dejjem tibqa' ttrejnjat. U training m'hemmx fine jibqa' dejjem.
Ġu għadek t-trejnija inti?
N-trejnija għal biex inkanta fuq il-palk, le, imma jiena training kull-jum għax nagħti lezzjoni tal-kant. Irrid intihom l-eżempji, il-vuċi għadha hemm. Forsi, mhux dak li kienet 40 sena ilu, però l-vuċi għadha hemm, ma tistax. U titihom l-eżempji minn għandek quddiemek, titihom l-eżempji l-ħin kollu.
U meta tkun qed t-trejnija għal xi ħadd tal-kant? jekk ħadd trenjaħ biex ikanta l-opera u biex ikanta xi ħaġa oħra, nimmaġina għandek teknika differenti.
Teknika jiena nuża għall-opera biss. Meta jiġu għandi jgħidu jiena rid nagħmel fina pop. Ngħidulhom I'm sorry, I can't help you, ma nistax ngħidlek. Dak mod ħaġa oħra u jiena ma nifhimx fih. Sewwa? Mhux għax ma nipprezzax.
Lili, ma dak sinjal ta' maturità, li inti ta' l-ekspertiż tiegħek. X'inhu
ikraħ anke tkanta l-pop fuċi operistika.
Mhux hekk.
Ikraħ, ma jistax ikun. Kelli każi ta' tfajliet li jiġu jgħidu li I want to sing pop. I'm sorry, you're in the wrong place.
U probabbli jieħdu għalihom.
Le, ma nurihom illi jiena t-teknika tiegħi u l-mod kif tipproġetta il-vuċi mhux adattat għall-pop għax huma pjuttost jagħmlu ma nafx insomma mod divers, kompletament divers.
Alright, eh inkomplu nitkellmu ftit fuq il-karriera tiegħek. Ekk, le aħna nitkellmu fuq il-karriera tiegħek għax nieħdu gost nitgħallmu jiġifieri. Mill-esperjenzi tiegħek barra. 45 sena
ġifieri.
Mhux omor ta' bniedem għax illum nisiexu ħafna, ma ekk. Forsi tista' semmilna xi żewġ jew tliet highlights li tajt isma' jiena minn dak kollu. Daw vera kienu għalija.
Beh, jiena l-ewwel kont lirika leġġera, ok?
Meta tajt lirika leġġera x'jiġifieri?
Appunto, lirika leġġera hemm opri fil-vuċi ħanħdu sopran, għax ma nistax ngħidlek kollox. Sopran. Sopran tista' tkun drammatika, soprano drammatico, soprano lirico leggero. Me la emopri al del vuci. Tosca con drammatica, io lirico leggero, quindi Rigoletto, Lucia, Sonnambula, Puritani.
Da una interessante di Giverinti emopri tra i tinta come canton.
O collos scur, o collos dipende mit timbru. Mil-kwalità tal-vuċi, ju mandek xidea, u dina rrit verament nisisti fuq.
Le vera mandek xidea,
mandek xidea, ġifiri, I'm not saying mandek xidea.
Le, ju mandek xidea, lek għet nsaqs biex nitalja.
Imma kiku taf, kem jisiru, abbużi, illi kulħat irrit, jikanta kollox, ma jistax ikun, lar ħaġa li tista tagħmel, tkanta ħaġa li biex għaddata għalik. Dika, ġifiri, it's a proprio a dead sentence for your muscles, for your throat. So what have
done? The service kbir li lakin
nifsir. Et isir dan ix-xol, et isir anke l-Italja, għalix ix-xol uftit, u jipruvaw jikantaw kollox. U jamlu, lar ħaġa li jistaw jamlu, li kantaw opri li mhux adatti għalihom, bil-vuċi li biex adatti
għalihom. Iva, imti għacċa ħaġa, għaxat ħazin għal-muscles.
Imber l-korde vokali.
Iva, le, mux jek, għetni fermi, ġifiri, meta inti jek inti tkandaw lirika leġġera,
ikollok tanta
xi ħaġa differenti.
Eżatt, ti prova ti grava x'waħal frasek li inti tista' tkanta Tosca. Skerziamo, Tosca drammatika, ma tistax b'vuċi lirika tkanta Tosca, toqtol il-korde vokali jekk. U ftit, id-diaframma tibda tiċċedi. U jibda t-perpir, u jibdaw ħafna difetti. U biex terġa tiġi ftijak, tit studju kbir, vale la pena? Le. Oqot fil-repertorju tijak, għax dak mussej, mus jamil l-ekdemi.
Naturalment, inti għat ċinu li għara, ta' dil-problema, ta' dil-problema, inti għat tajt ismala.
Il-problema.
Minni kanta, jrit jiex? Biex jiex, ma' kollu xol, allura, pal min jaħdem f'xol ieħor u jagħmel xol li jkun forsi ftit perikolus għalihu. Għax irid jgħix.
Eżatt, jiena għandna nifhmu, però qed jagħmlu pratikament il-ħajja tal-vuċi qed jqassruha ferm, dan jisru bħal footballers, okej, jaslu sa ċerta età u bad spiċċa.
Nagħmlu break ġew, bad wara l-break kompli bil-mistoqsijiet tiegħek.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Bank of Valletta, your success is our goal.
Għawnek naħseb kolli tħolli ġo, għax għawnek għet jahrab il-nam il-missoqsijiet għawnek, għallu għek għonna nafsu biex jtuna it-tweġbiet. Li saqsik fader ġo għadek ma rispondejt nix u naħseb, ħabba l-modestja, ija tina eżempju għalmenu ta' żewġ drabi li inti tħares lura u tajt għada kienu ta' un-soddisfazzjon immens fil-karriera tiegħek.
Right, all right, insemmi jom lok u dana għaxt.
U Michael doqt niġi għalik.
Ar-Rigoletto un bat l-ħar Traviata dawk huwa affarijiet eżis għal-verament għalija. Għasek. U jgħixu miegħi u jituni rikordi sbieħ ħafna.
Mala, għala. Xem fihom dawn.
Personaġġi diversi, adatti u bat għalija. Ċoħe, l-ewel Rigoletto, it was lighter, sewa, un bat Traviata titkun matura għalija. U fit Traviata, il-sopran, tista tkun, tret sopran it-trita Traviata, għax l-ewelat liriko leġġero, it-tinijat liriko, ġifiri, iżjed pezanti, iżjed, u l-aħħar kważi drammatiku. Allura, ma tistax tagħmel Traviata meta jkollok 20 ta', ċanalla. Ċerta maturità.
Jiena mill-esperjenza limitatissima tiegħi dejjem kont nafa li Traviata hija waħda mill-iktar roles diffiċli
għas-sopran. Diffiċli ħafna, ħafna, għax l-ewwel għad koloratura. It-tieni għad lirika u t-tieni drammatika.
Ma kantajkom it-tlieta inti?
Le, dan il-primo atto, secondo atto, terzo atto, certo.
Ma fit-tlieta
kantajkom
it-tlieta. Ma nisaxi kantajkom. Ma tkantax li uħar, l-ura kif?
Le, kantajta. Later on, it was one of the last ones. Meta l-vuċi maturat, talment illi stajt inkanta it-Traviata easily, easily, never easily, imma stajt kantajt it-Traviata dan il-difikultà.
Mod iktar faċli.
Iktar faċli. Kanta fina fina, il-Barbiere di Siviglia bħala soprano leġero, għax il-Barbiere di Siviglia ankita bħal mezzo soprano. Però dikina tal-ewwel reċita Rossini ġilet mal-mezzo sopran u kellhom jirriferixxu jġibu soprano leġer minn dik iż-żmien sar with a high soprano. U mbagħad Madame Callas reġa' tatna l-idea li tinżel li tagħmilha mezzo sopran u hekk baqgħet. U jiena sinċerament toġobri aħjar kif inkitbet oriġinarjament. Al mezzo soprano coloratura naturalmente, di che difficoltà. Il mezzo soprano con la coloratura, come ne sei coloratura, I mean agilità, agilità, difficile eccessiva.
Naturalmente, o difficile anche che cui con esempio non ho nisemavo, forse vuoi chiamare le differenze, ma non so
stando da niente. Le che con un'orig, bit differenza, ti fermo per il caso.
O che con da horror show in cantaien, e mamuigi, allora... Michael, għannu puntiħor totalment, pero naħseb fil-linja tijak ħafna. Waħda mill-problemi li nara fil-produzzjoni tal-opra l-lum hija li il-production costs tant olew u kull opera house tipprova tipproduċi xi ħaġa totalment differenti u forsi iktar extravaganti minn ta' qabel li l-opra tidher li waħda mid-diffikultajiet tagħha hija li bil-fors titfittex sponsorship u sponsorship kontinwu. U speċjalment barra minn Malta. Speċjalment barra Malta, għandhom speċjali sentenza f'da sens li anki b'da l-sponsorship kollu ħafna drabi l-prezzijiet huma beyond the reach ta' the average person. Issa, waħda nixtieq tgħidilna ġej dwar dan. U jekk fil-fatt fil-mamma tiegħek hux qed jaffettwa fil-fatt hux qed ikollu impatt fuq il-limitazzjoni tan-numru tan-nies li jihdu interess fl-opra.
Barra minn Malta, tinsiex l-opri huma jidru iktar ġifieri, aħna hekk il-kavallerija u l-paljaċċi se nagħmluha erba' tiegħim ġifieri. Barra l-opera houses, l-opra għandek dum staġun sieħ, ġifieri għandek iktar opportunità biex tmur tara, u għandek iktar varjazzjoni fil-prezzijiet. Vera, l-aħjar seats huma għaljin, pero hemm ħafna seats li huma ta' li mhumiex daqshekk għaljin, u ħafna seats li pereżempju joħorġuhom on sale il-ġurnata tal-produzzjoni ġifieri, ta' dik l-istess ġurnata ġifieri. Ġifieri għandek varjazzjoni kbira barra ġifieri u hemm student discounts ukoll li għadu aħna nagħtu hawnhekk mhux għall-opra darba. Però hemm varjazzjoni ħafna ta' prezzijiet ġifieri. Vera, l-aħjar seats huma għolijin. Ma kif għattint il-produzzjoni tuma?
Ma per esempio Malta, u għakken ta' għatamlu erba tijem. Fimtek sew?
Eżatt.
Issa, jekk qed ngħid l-ħmerijiet għajdi. Jien immaġina di għandek ħafna rehearsals qabel dik ċertu x'taq nitkellmu ftit fuqhom dawk. U anki r-rwol tal-opera music director x'inhu x'taq nitkellmu fuqhom mhux il-mistoqsija tiegħi mhux dik, il-mistoqsija tiegħi li naħseb ma nafikux korrett. Li mit inti ttrenjajt biex tagħmilha? Jekk tagħmilha għal erba' tiem jew tagħmilha għal sitta jew tagħmilha għal tminja. Ma naħsibx li jiżdiedu r-rehearsals id-doppju. Allura jekk dan korrett, għaw Malta ikun hemm żvantaġġ. Għax inti preparat u tista' tkantat minn darbiet. Allura kieku kull kos u kollox jinqasam, eċetera. Imma Malta ħabba l-udjenza tagħna żgħira hu. Tagħmilha inqas. Di korretta dal-assessment.
Eżatt, l-economies of scale ngħidu, jiġifieri eħe, għax għandek il-production costs kif qatt inti, jekk se tagħmilha ġurnata jew għal erba' xhur, il-production costs se jibgħu l-istess li għandek imbagħad l-ongoing fees. Imma biex tibni set, biex rehearsals, biex solisti ġifieri biex iġibhom minn barra għar-rehearsal period, dak il-kost huwa l-istess.
Rehearsal period xi kemm ikun għal-dawn li ħatamlu issa, għall-opri li ħatamlu l-ġimgħa d-dieħla.
Proprju l-limit qegħdin 3 weeks. 15 days.
Fil-fatt illum hemm
rehearsals.
Il-rehearsals bdew il-bidu tal-ġimgħa l-oħra.
Jien qed tgħid li qabel jagħmlu 3 ġimgħat 15 days kuljum jiltaqgħu ikantaw u tagħmlu għad ippruvaw.
U dawn huma solisti li tiġà jafu l-party, ġifieri mhux bdew ir-rehearsal period mingħajr ma jafu l-party, tiġà jafu.
Meta jiġu jiġà jafu l-party mużikalment lesti.
U ġew minn barra daw.
Bata d-diskors ta' qabel tinsewx lill-Manuel Żgħir. Al-kosti għedin najdu. Il-Manuel Żgħir, għax ma kemm jieħu kif jgħid il-Manuel 600?
600 kollox.
600 għandekx m'għandek ifhem.
One night.
Ma kieku kien 2000 xorta mhux ħatim li ħerba darbiet. Jibin 6000 u tim.
Puntu, ġifieri ma'kosti.
Iviva, mhux hekk.
U aħna nagħmlu marketing barra minn Malta wkoll ġifieri jiġu ħafna turisti minn barra għall-opra. Għax iridu jaraw l-opra il-Manuel ukoll iħobbu.
Hija kważi drawa li jiġu pereżempju grupp ta' Ġermaniżi apposta għall-opra.
Packages le.
U ħana ġifiri ma tour operators namlu ħafna marketing ġifiri. It's an attraction. Għax il-Manuel uniku koll, hemm ħafna barranin li jibgħu jiġu l-Manuel.
Ok, ħanitħlu ftit fuq ir-rwol tiegħek, Juliet, bħala opera music director. Xi tfisser di? La inti għadd m'hemmx adattament kollox irid isir kif dejjem sar.
Le, jiena l-ewwel netħalt fiha l-biċċa xogħol. Għalix talbuni Kenneth Zammit Tabona, who's the artistic director, talabni biex nażlu l-artisti, namlu auditions, għax di importanti tal-auditions, għax min sena għall-oħra, vuċi tista' tibdel, palma għadna fizikament, le? Allura ridu jisiru daw l-auditions, obbligatory daw.
Ma jekku barrani ġi għall-audition?
Kiku taf Iva, ġew, u morna anke aħna. Morna aħna, morna Ruma, morna Vienna, biex nażlu nisimgħu
għal daw żewġ opri li nagħmlu.
Kollu xogħol ma jidhirx dan.
Ta' xogħol li ma jidhirx dan
l-background.
Jiena f'dana tħalt ejja għażel għajna biex nażlu l-kantanti. U insomma. Kemm jista' jkun xtaqna anke li jipparteċipaw il-Maltin. Tajna xi żewġ partit il-Maltin, which is very nice, naħseb jiena x'inkella. Però hemm diffikultà oħra il-Maltin li jaħdmu matul il-ġurnata, allura l-provi meta se tagħmilhom filxija. Qed tifhem schedules diversi, għallib ta' xogħol, programmi, programmazzjoni infinita, veru Michael? Mhix faċili. U dan ix-xogħol irid isir 15 days, 3 weeks, qed tifhem. Però il-ħsieb ferm qabel jibda. Broditions, all right? That's it.
Okay, ma ora, mela, sorry, Michael, kompleja.
Le, unka ġilek, l-un ta' t-najtina, ġifiri, l-pjanar tal-produzzjoni, tibda ġifiri, kif t-spicċa di l-opra, ġifiri, nibdew naħdmu fuq
t-sanaddiħ,
ġifiri, tiġa l-aklemenza di Tito, ta' Mozart, ġifiri, tiġa nafu.
Okay, mela.
You're the cat out of the bag, Michael.
Le, he only let Mozart.
Emma, okay, mela, għatli mortu Ruma. U moltu Vienna.
Morna Vienna, bat ma kienet marru Krakovja u koll.
Miġi tamlu avvis intom jak Vienna minn li t-kanta jow?
Nipikjaw l-agenti. Nipikjaw l-agenti, naraw li ma agenti jistaw jajnuna, għalix
Tajdlu maħna għetin fiċu
nisaldi. Per eżempju, jina biex zibt il-Silvio tal-Pagliacci, zibtu fl-axar minuta. Bastajt nsib il-vuċi adatta.
Ok, mita għetajt il-vuċi adatta. Ġifiri ġew diversi kantaw. U għaxi raġuni ma toġbokx.
Għax mu mix adatti għal dak il-rol. Tifimni, per eżempju, Silvio, għanti eżempju wieħed. Bħalma għatlik qabel fuq il-vuċi diversa ta' soprani. Right? Anke il-baritoni l-istess. Silvio rrit ikun baritono piuttost blakuti, eccetera, eccetera. Ma nistax inġib baritono verdiani għamil Silvio. U biex sibtu da Silvio kanna nduru mux għazi grazzi.
Xieħ mistax u xin sena ilu għafta għaxa za d-data. Kontent għajt kombinazzjoni. Ma l-artistic director ta' Salzburg Opera. Kina u Malta u għajna kombinazzjoni u għalli forse t-istatejni, għatlu għajli biex. Għalli għara s-sibliġ bnejn nishtri onnella Maltija. Għalli barrojt mux onnella moderna maħduma, għajt onnella oriġinali.
Kif kif?
U fil-fat kont siplu bnejn nishtri onnella u saqsejtu għalix. Dak se għamel opera, nsejt li bħalissa l-elimi. Pero il-karattri tan-nisa kienu se jkunu kollha blonnelli Maltin.
Ma kien f'Malta
Salzburg.
Lele ma l-opra, fej edha.
Background.
Lele, background, le, kien sejt faħħa f'Malta l-background.
Eh,
Bobba.
Bin-nisa xismu.
Ok.
Dina qed nitkellmu voldri fuq interpretations.
Eżatto, eżatto.
Sej punġija f'lokal Malti. Urid il-nisa kollha blonnelli, ovvjament mhux il-main parts bħal da, ma n-nis li qed jidhru bħala parti mill-da.
Anke l-kavallerija għandha sfond Siċiljan, del resto sfond Malti, l-istess ħaġa. Veru? Ħallejna dak l-istil għaliex interessanti ħafna.
Imma l-għod wara rehearsals ukoll inti?
Jiena, jiġbad kollha.
Jiġri allura pereżempju is-sur Masta l-orkestra u inti rwol tagħkom differenti. Għax dak jiddetikas id-daq u inti tatikas il-vuċijiet.
Vokali, ċoj, vokali, nara li kollox miex sew, nara li l-għu ma tattat il-vuċijiet sewa. U sib xi ħaġa li tiżloq fl-aħħar tajta, seta kien aħjar dan u seta kien aħjar dak. Però all in all, jiena mhux ma nix ngħid li responsabbli, ma jiena għaddetta għall-vuċijiet, ekko, li jikantaw ġifieri right way. Il maestro jagħmel ix-xogħol enormi, enormi. Ix-xogħol tal-kor, tal-orkestra, l-insieme. E anke hu jagħżel miegħu jiena mhux għażilthom jien, għażilnihom tlieta. Kien hemm il-maestro Damjani, Damjano Binetti, li hu l-maestro, Kenneth Samita Bona, konna jiena hekk aħna tlieta għażilnihom daw u konna fil-kumitat.
Jiġu jkantaw, u dimkom u tajdu dan u
mux dan. That's right, that's
exactly. L-interview, ġo.
Ekku, proset. Efimni, wasalna fl-axar, ħana ġifiri forsi l-axar t-sekondi, mbatt jow issa jow għara l-programma, ħana niftemu mtaħna mlu l-audition taħna ġo maħom.
Ija, mela, le, mela, le. Jek dawna jishti u jissawtu, bleħni.
Għajdun għal-vuċi xini ta'kom, mux baritonu drammatiku.
Eh, mux ħanajd l-ek jissa għabel ġismu għabel ranġaw.
Le, klassifikajnt għalli nara.
Varjata ħafna.
Biex najt. Biex kunu preparati xin kella ma naċċettakom.
L-axar kommentijak.
Mfaqax, kif konna t-najdu fil-bidu l-opra tiġi għaddattata u għandix tiġi għaddattata, jo le. L-rit najt il-produzzjoni li għanna l-Manuel hija produzzjoni ġdida. Għax qabel konna nġibu opra, kumpanija tal-opra illi kienu tiġamlu produzzjoni ximkien u jġibuha kollha hekk.
Din produzzjoni.
Eżatt, li ma di produzzjoni ġdida u l-production team kollu Malti ġifieri għandna set design ta' Pier Portelli li interessanti ħafna ġifieri. Il-kostumi tagħna tat-teatru Manuel ġifieri, il-direttriċi għandha tnejn, għandna Nanette Brimmer tiddereġi il-Kavalleria Rustikana u Denise Mulholland tiddereġi il-Pagliacci u Denise għandha backgrounds tal-opra u tnejn għandhom esperjenza kbira fit-teatru ġifieri jiddereġu, ġifieri interessanti ħafna din.
Ma kollha tagħna fuq bħala attriċi.
Danet?
Il-Mulholland na fuq l-appalatriċi.
Nirringrazzjakom ħafna tejli intom kemm Michael Manġon u Juliet Bizzazza jinħad gost ħafna bil-programm li tagħmel li anke semija tagħna ħadu gost bih u nagħmlu appuntament magħhom għall-ħalun ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejn tnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Program li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.